Jistě si už většina urobila plán, kde strávia nasledujúce dni alebo týždne. Ale my jsme Bohu vďační za každou příležitost, kterou máme být pod zvukom, pod hlasom jeho slova. Verím, že já jsem ten, kdo najviac potřebuje dovolenku a určitě mi nebude dopriata. Tak to bude. Dnes som šiel trikrát do kancelárie, a aby som to isté vzal, a dvakrát som sa vrátil nazad, pretože som zabudol, čo som si chcel vziať. A potom som šiel tretíkrát. To ukazuje, ako pamäť utrpela a ako tie roky, ktoré ležia za nami, iste od nás mnoho si vyžiadali. Ja som Bohu vďačný, že už viac nezostarneme, ale že už čoskoro prejdeme z času do večnosti, kde v rozkvete mladosti budeme naveky bez toho, aby naše pamäť utrpela, alebo nejaké iné príznaky staroby sme mali, ale budeme premenení do obrazu nášho milovaného Pána a Spasiteľa. Jemu byť podobný, byť tak, ako On. To je to najväčšie privilégium, ktoré Boh človeku mohol dať. On im to ponúkol, on ich k sebe zavolal, musia len prísť. A on hovorí, všetci, ktorí ku mne prídu, tých nevyženiem von, ale príjmem ich. A to platí, kým ešte trvá čas milosti. Že všetci, ktorí k Pánu prichádzajú, pred jeho tvárou nachádzajú milosť. Máme tu jednu otázku, ktorá bola položená, a ona znie len veľmi jednoducho o dvoch druhoch ducha. Matúš 7, 1 a 2. A 1. Korintianom 2, verš 15. A otázka znie, ako sa líšia, aký je medzi tými vecami rozdiel. V Matúšovi 7 je opísané prirodzené súdenie prirodzeného človeka. Tu stojí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Toto súdenie je súdením alebo odsudzovaním z väčšej časti. Ak je niekto súdený, tak nemusí byť hneď odsúdený. On môže byť aj ospravedlnený. Súd je tu v zásade len na to, aby nejakú vec objasnil, aby vyslovil právo. A ak to správne uchopíme, tak budeme mať milosť veci i správne posudzovať. Ale ak niekto svojvoľne súdi aj tam, kde mu do toho vôbec nič nie je, kde zametá pred cudzím prahom, potom nič z toho nie je správne. Tu je nám však povedané, nesúďte, aby ste ani vy neboli súdení. To znamená, že týmto súdením nie je myslené len nejaké vyslovenie práva, ktoré by sme vlastne mali mať všetci. My by sme mali vedieť, čo je správne, a mali by sme vyslovovať, mali by sme byť schopný posúdiť, čo je správne pred Pánom a taktiež pred ľuďmi. V našom súde alebo posudzovaní by nemalo byť žiadneho odsudzovania, ale len vyslovenie toho, čo je správne. A potom stojí, nesúďte, aby ste neboli súdení. A to Je vlastne to najlepšie, že by človek vlastne vôbec nesúdil. Je totiž veľmi, veľmi ťažké súdiť. My vieme, že keď prebieha súdny proces, tak musíme vypočuť rôzne strany. Musíme vedieť, prečo bola tá vec tak, prečo bola tak. Musíme počúvať, musíme chcieť a môcť byť si schopný vytvoriť celkový obraz o tom, čo vlastne má byť súdené. Veriacim, pán Ježiš sám povedal, že deti tohto sveta sú múdrejšie ako deti kráľovstva Božieho. V týchto veciach sú ľudia sveta múdrejší. Oni vedia, že človek nemôže nič posudzovať a odsúdiť, jedine ak má prehľad o tom, o čo ide. S Božími deťmi je to veľmi často žiaľ inak. Človek odsúdi a odíde, ako keby vôbec nič neurobil. Áno, tak to je. Spôsobia škodu súdom a potom od toho odídu, ako by nič neurobili. A ešte sa tak tvária, čo tí ľudia vlastne chcú. Veď sme len dobré učinili. Komu a ako, to nevieme. To je jasné. Takže toto slovo tu, nesúďte, aby ste vy neboli súdení. Nepotrebuje žiadne objasňovanie ani žiadny dodatok. Nesúďte, aby ste ani vy neboli súdení. Lebo tým istým súdom, a tuto sa už všetci držíme za golier, s tým istým súdom, ktorým súdime druhého, ten nás zasiahne tak iste, ako to tu stojí napísané. Čo nám potom ešte bolo platné, to súdenie, keď ten rozsudok, ten súd, zasiahne nás, ak by sme si boli vedomí toho, aký je následok, možno by sme to nechali tak. Pretože my by sme si museli povedať, že my sami sa tým odsudzujeme a že to, čo si myslíme, že musíme iným hovoriť, prichádza na našu vlastnú hlavu. Takže nechajme toto slovo hovoriť ku našim srdciam. Nesúďte, aby ste ani vy neboli súdení. Lebo rovnakým súdom, ktorým vy súdite, takým budete aj vy súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. To je teda tá časť, ktorú musíme plne a celé opustiť, vypustiť. Takže my nemáme súdiť, aby sme ani my neboli súdení. Potom tá druhá otázka z 1. Korintianom, kapitola 2, verš 15. 1. Korintianom 2, verš 15. Tu stojí, ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Toto slovo musíme čítať v tej súvislosti, v ktorej stojí, aby sme vedeli, čo je tým myslené. Kto číta 1. Korintianom 2, ten už uvidí, o čo tu ide. Pavol tu píše vo verši 6. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohoto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. A potom to tak pokračuje a neskôr stojí, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Potom verš 14. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. A potom prichádza verš 15. Duchovný človek, podľa nemeckého prekladu, naproti tomu všetko posudzuje správne, zatiaľ čo on sám nie je nikým správne posudzovaný. Takže zo súvislosti je veľmi jasné, o čo tu ide. To, čo stojí v Matúšovi 7, je zakázané nám všetkým, my nemáme súdiť, aby sme neboli súdení. 1. Korintianom 2, verš 15, sú oslovení duchovní, ktorí môžu všetko správnym spôsobom posúdiť, ale nikým nemôžu byť správnym spôsobom posúdení. Nech z nás Boh učiní duchovne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú porozumenie pre to, čo je Božím duchom vypôsobené pre múdrosť, ktorá prichádza zhora, ktorá je čistá a jasná, bez všetkých tých prímesí tohoto sveta. A že by sme to mohli rozlíšiť, čo nám je z milosti od Boha darované. Vy viete, v záhrade Eden bolo človeku, alebo prednajmenšom Eve, jasne povedané, že budú múdri, že bude múdra, ak bude mať účasť na tom, čo je bolo ponúknuté. A ona do toho padla, kto by predsa nechcel byť múdry. Ale tu Pavol píše, podľa nemeckého prekladu od verša 6, my nepredkladáme múdrosť tohto sveta, ale duchom vypôsobenú, skrytú múdrosť Božiu, ktorú nepozná nikto z vládcov tohto sveta. O to ide. Ak dnes niekto príde a má prednášku, potom musíme byť schopní rozlíšiť, z akého prameňa čerpá. Či berie z Božej plnosti a to ponúka, aby sme boli informovaní o tom, čo nám Boh chce povedať a odovzdať, alebo či niekto čerpá zo svojej vlastnej múdrosti a to podáva. Pavol nemal nič, čo by priniesol, iba to, čo mu bolo od Boha darované ku budovaniu cirkvi Ježiša Krista. A on si bol svojim zvestovaním taký istý, že mohol povedať, ak by sme vám my, sami, alebo anjel z neba kázal iné evangelium ako to, ktoré som vám ja zvestoval, potom príde zlorečenstvo. A tak vidíme, že Boh používal mužov, ktorí dobre vedeli, presne vedeli, že tie veci neprichádzajú z nich, ale že prichádzajú z Božieho zdroja zjavenia, že oni sú len nádoby, ktoré odovzdávajú ďalej to, čo im bolo z milosti darované. To slovo, ktoré bolo kázané pred kázaním v nedeľu, sa mi ešte potom stalo veľkým, je také vzácne, keď vidíme, akým spôsobom práve apoštol Pavol pána Ježiša oslávil a ako o ňom hovoril a písal. Tu stojí v Kolosanom 1. kapitola od verša 15, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia, lebo v ňom, Lutherov preklad tu hovorí, že skrze neho povstalo všetko, bolo stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, to viditeľné, ako i to neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho. Tým Pavol hovorí, že pán Ježiš Kristus, on, ktorý dal svoju krv na odpustenie našich hriechov, že v zásade vzaté je to on, skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na zemi i na nebi, to viditeľné i to neviditeľné. Či už tróny, panstva, čokoľvek existuje, on to stvoril. Pre nás, ktorí veríme tomu, čo nás Božie slovo učí, je to vzácne. Pretože my musíme mať správny postoj k Pánu Ježišovi, aby sme s ním mohli vstúpiť do správneho obecenstva, do správneho vzťahu s ním. Ak ho niekto vôbec nepozná, a takých ľudí je veľmi veľa, tak pre nich on nemôže nič znamenať. Ich viera nie je žiadnou mocou Božou, pretože viera potrebuje miesto, v ktorom môže byť zakotvená. Ale ak pre nás je Pán Ježiš ten, o ktorom tu Pavol píše, lebo skrze neho bolo všetko stvorené, čo je na nebi i na zemi, to viditeľné i to neviditeľné, to nás vo viere pozdvihuje. To nás posilňuje vo viere, že vieme, máme dočinenia s Pánom slávy, skrze ktorého všemohúce slovo boli povolané do existencie všetky veci, ktoré existujú. A Pavol píše Židom, on nesie celý vesmír skrze slovo svojej moci. A potom, čo učinil, dokonal očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. On nesie celý vesmír, ktorý stvoril vesmír, ktorý povolal do existencie, to on sám i skrze svoje všemohúce slovo nesie. On nesie i nás. A ak ho poznávame ako takého, a som si istý, že k tomu máme ešte jedno biblické miesto, hneď v liste Židom v 1. kapitole stojí a tu apoštol opäť hovorí o Synovi Božom a hovorí potom v 10. verši a ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš. Takto videli, poznali a zvestovali Pána Ježiša, Božieho Syna, apoštoli. Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. To isté sme čítali v Kolosanom 1. Skrze neho bolo všetko stvorené, čo je v nebesiach a na zemi, a i to viditeľné, i to neviditeľné. A tu vyjadruje apoštol ešte raz, ty si na počiatku, Páne, založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Ak Pána Ježiša vidíme ako muža bolesti, ako toho, ktorý ako Boží baránok nesie náš hriech, tak nás to nutí skloniť sa spolu s ním, takže sme vnútorne uchopení, činíme pokáne a prichádzame k nemu. Ale on predsa nebol len bitý a mučený, nebol len vysmievaný a zosmiešťovaný, nielen ukrižovaný a pochovaný. On na tretí deň vstal z mŕtvych. A v tom okamihu sa celý tento obraz obracia, mení. Ak by sme mohli hovoriť len o utrpení a smrti, tak by sme nikdy nemohli povedať, viera je víťazstvom, ktoré premohlo svet. Potom by ešte niečo chýbalo. Ale práve skrze vzkriesenie Ježiša Krista bolo Božie dielo korunované a stalo sa požehnaním pre všetkých, ktorí na tom majú účasť. Ako často sme to počuli hovoriť, že môžeme ísť k hrobom tých najväčších mužov tohto sveta, ktorí po tisícročia žili. Oni zomreli, aj keď ich myšlienky žijú ďalej, ale ich hrob nie je prázdny. Je len jeden, ktorý vstal z mŕtvych. A to je ten, ktorého smrť nemohla zadržať. Ktorý povedal, smrť, ja ti budem morom. A to povedal už skrze proroka v starom zákone. A Pavol to vyjadruje slovami, smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo. Vďaka buď Bohu, ktorý nám víťazstvo dal skrze nášho pána Ježiša Krista. Ak pochopíme, že ten istý, ktorý nás vykúpil, na začiatku stvoril nebesia a zem, skrze jeho všemohúce slovo, že on sa stal človekom kvôli ľuďom, že on vošiel do tela, aby na seba vzal hriech a odsúdenie, aby sme my mohli byť oslobodení a mohli sa stať synmi a dcérami Božími. Ale potom, čo povstal, povedal, mne je daná všetka moc na nebi i na zemi. Nad tým, čo stvoril, nad tým panuje. Vy predsa viete, že skrze vzburu Lucifera v nebesiach sa mnohé veci i odtiaľ vytratili. Predsa i anjeli sa na tom podielali a odpadli od Boha a boli vyhnaní. A tu stojí, že nech už sú to tróny, panstva alebo akékoľvek mocnosti, on vládne nad nimi všetkými. V celom vesmíre sa nedeje nič, a to mi môžete veriť, že aj keď nám ako ľuďom niekedy môže sa vymknúť pozornosť a tie zverené úlohy nám sa môžu vymknúť z rúk, Pánovi slávy sa nič z rúk nevymkne. Nikto sa nemusí robiť starosti. Všetky veci pôjdu správne. A ani diabol sám nič nemôže. On je ako pes na reťazi. On nemôže vôbec nič učiniť. Pán nad všetkým vládne. On má to prvé a posledné slovo. Či už sú to tróny alebo panstvá, čokoľvek, alebo akékoľvek mocnosti, Kristus je hlavou. V prorokovi Izajášovi, kapitole 37, verš 16, Izajáš 37, verš 16. Hospodine zástupov, Bože Izraelov, ktorý tróniš nad cherubínmi, ty sám si jediným Bohom, a to všetkých kráľovstiev zeme, ty si učinil nebesia i zem. Pre tých, ktorí tajomstvo božstva ešte neuchopili a možno vidia ťažkosti, tu je označený ten, ktorý stvoril nebesie a zem ako pán zástupov, ako Boh Izraelov, ktorý tróni nad cherubínmi. Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme. Ty si to, ktorý stvoril nebesia a zem. Podľa nemeckého prekladu. V Novom zákone sme čítali, Pane, ty si to, ktorý na počiatku stvoril zem a rozprestrel nebesia. Tu čítame, že pán zástupov, Boh Izraelov, ktorý tróní nad cherubínmi, je ten, ktorý stvoril nebesia a zem. Tá vec je veľmi jednoduchá. Existuje len jeden stvoriteľ, existuje len jeden pán, existuje len jeden Boh, existuje len jeden Boží syn, len jeden Svätý Duch. To všetko existuje len v absolútne jednotnom čísle. Len ako jeden. A ak to dokážeme pochopiť, že všetky tieto rôzne označenia sa týkajú vždy toho jedného a toho istého, ktorý je osvetlený z rôznych strán ako pán zástupov. Ak by boli zástupy bez pána, čo by to potom bolo? Aj oni potrebujú pána. Všetky tie zástupy, ktoré sú v sláve, oni potrebujú jedného, ktorý je nad nimi, ku ktorému môžu vzliadať. A tu je on označený ako pán zástupov. My potrebujeme jedného pána, ktorému sme podriadení, ktorého službu vykonávame. Pán je vždy ako protiklad voči služobníkovi. Pán prikazuje a služobník vykonáva. Ako často brat Branham povedal, si pripravený prijať Ježiša Krista nie len ako spasiteľa, ale ako pána do svojho života? Ako pán má on to rozhodujúce slovo, on je ten prvý. Vráťme sa ešte späť ku Kološanom. Čítam verš 16 ešte raz a potom verš 17. Lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesách i čo na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. A On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo. Nič nemôže bez Neho dýchať ani existovať bez Neho. Všetko má v ňom svoje trvanie. Z Neho všetko vychádza. Všetok život, všetka moc, všetko, čo vôbec existuje. Všetko vychádza z Neho. A obzvlášť pre nás ako veriacich, ak už celý vesmír so všetkým, čo je v ňom, má v ňom svoj základ, to znamená, že bez neho nemôže existovať, v ňom to má svoj základ. Kde potom stojíme my? V čom my máme svoj základ? Neexistujeme my snáď len vtedy, keď sme v ňom? Naša existencia je len v ňom, Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A my uvidíme, že čím viac je nám to skrze Ducha Božieho odkryté, že pánu, ako tu stojí napísané, patrí, a my mu ho dáme, všetku prednosť a prvé miesto, o to viac sa bude môcť v našom strede zjaviť. Tu stojí verš 18, on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych. Aby on bol vo všetkom prvý, aby vo všetkom mal prednosť. Tu by to tak malo byť preložené, že by mal mať prednosť. Snáď sú do toho zahrnuté už i ľudské slabosti. On, ktorý má mať vo všetkých veciach prednosť, má byť prvý. Čo všetko to zahŕňa, to si na prvý pohľad vôbec nedokážeme uvedomiť. V každom ohľade mať prednosť, mať prvé miesto, že by sme sa podľa jeho slova riadili, že to pre nás platí všetko, čo on hovorí, že on je ako hlava cirkvi. Vy predsa viete, čo to je, keď niekto nemá hlavu. To je človek, ktorý vôbec nemôže existovať. Vy viete, keď bol Ján Krstiteľ sťatý, bol s ním koniec. A jedine, že cirkev má Ježiša Krista ako hlavu a tak ho rozpozná, v ňom spočíva jej plná existencia. Jemu vymedzí prvé miesto a v každom ohľade jemu dá prednosť. Ako ľudia sme takého druhu, že radšej vidíme svoj vlastný prospech ako prospech iných. My ako ľudia sme takí, možno nie všetci, ale väčšina áno. Ale v duchovnom máme dospieť k tomu, že by pán mal v každom ohľade prednosť, prvé miesto. Že sa človek skutočne pýta, pane, čo chceš ty, aby som činil? A že je človek i pripravený vôľu pánovu činiť. Mnohí v Biblii sa pýtali, i ten bohatý muž, pane, čo mám činiť, aby som obdržal večný život? On by lepšie učinil, ak by sa vôbec nepýtal. On nebol pripravený slovu pánovmu a pánu samému vymedziť prvé miesto. On si sám pre seba myslel, že má mnoho majetku, ale potom sa nemal pýtať, pretože ten majetok zanecháme tu. Keď mu pán povedal, choď a predaj všetko, čo máš a daj to chudobným, tak to skončilo, bolo po všetkom. On vôbec nepochopil, kto ku nemu hovoril a nebol pripravený dať mu prvé miesto. A neskôr brat Branham v tomto príbehu pokračuje ďalej tak, že je to ten istý bohač, ktorý neskôr v pekle otvára svoje oči a hovorí, pošli Lazara, pretože mám ešte 4 bratov, že by im povedal, aby oni neprišli na toto miesto múk. Človek, ktorý sa stretol s Ježišom, ktorému pán povedal, čo má činiť, aby obdržal večný život. On vedel, čoho sa jeho srdce drží, on vedel, čoho musí byť oslobodený a tomu pán povedal, ale on to nepochopil, nepoznal a smutný odtiaľ odišiel. A v písme stojí, že pán na ňo pohliadol a nejak si ho zamiloval. On videl, že tento mladý muž visí na všetkom tom pozemskom a v tom okamihu, keď je od toho oslobodený, bude ho môcť nasledovať a jemu slúžiť. Niekedy ani my v tej veci nemáme správny postoj. Vždy si myslíme, že čím viac máme, o to lepšie to je. A ja neviem, či to súhlasí. Ja viem len jedno. Ak sme od všetkého oslobodení a všetko sme položili na oltár Boží, potom v našom živote zaujme prvé miesto Boh sám. A to nie je vždy také jednoduché. Niekedy veríme v skorý návrat pánov a na druhej strane sa trápime a plánujeme. Aké to bude mať úroky, aby to predsa všetko súhlasilo. Často si myslím, že sme tie veci jednu s druhou ešte nedokázali tak celkom spojiť. V tomto čase neistoty máme byť od všetkého odpútaní. A ja som vám ten druhý príbeh o svojom obrátení rozprával. Neviem, prečo na to teraz prichádzam. Vôbec som o tom neplánoval hovoriť, ale možno je to potrebné. Ja by som bol ten posledný človek, ktorý by nemal odvahu povedať pravdu, keď to Boží duch tak chce. Čo nám je to všetko platné? Buďte raz úprimní. Ak by sme na konci nášho života boli ešte nejak pevne zviazaní s vecami, ktoré nás odrezávajú, odlučujú od kráľovstva Božieho. Čo by nám to potom všetko bolo platné? My hovoríme, nuž, iste, všetci si musíme robiť starosti o život a tak ďalej. Iste, život ide ďalej, ale aj bez starosti. Život predsa ide ďalej, alebo nie? Myslíte, že ak si prestaneme robiť starosti o budúcnosť, tak život ďalej nejde? On pôjde ďalej tak či tak. A keď tá budúcnosť príde, tak tie starosti tak či tak same od seba prídu. A potom bude ten čas, kedy si môžeme ešte nad tým lámať hlavu. Pán chce plne oslobodiť. On chce mať ľudí, ktorí na ničom viac nevisia. Myslím na Zachea. Tento pochopil. On povedal, páne, kde som podviedol, tam štvornásobne nahradím. To bola vec. Tomu domu sa stala spása. Tak to pán povedal a človek to vidí. Keď sa domu stane spása, tak je to na peňaženke vidieť najrychlejšie. Tento Zacheus, kto to bol? Nadcolný? Áno, iste. On si mohol sám pre seba mysleť, človeče, ja som sa tu dobre nabalil pri colníctve. Ja som ľuďom prikázal, aby mi dali peniaze a ponechal som si ich. Ale on potom vedel, čo svojmu pánu dlhuje a povedal, keď som podvádzal, tak to štvornásobne nahradím. On veľmi dobre vedel, slobodný od všetkého, pánu slúžiť a jeho nasledovať. To sú ľudia, ktorí potom nemajú vôbec žiadne starosti viac. Oni sú slobodní pánu slúžiť, jemu nasledovať, ísť tam, kam ide on. A on je to, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Verš 18, a on je hlavou tela cirkvi, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. Nech sa to Pánu podarí z milosti v mojom živote, v životoch nás všetkých, toto uskutočniť. Že by sme neprešli pomimo toho, ale predsa len sa stíšili, zastavili sa a povedali, Pane, ako je to s mojim životom? Sú tieto veci tak, ako sú tu opísané v mojom živote, alebo nie? To, že Kristus je hlava, to vieme, ale on je hlava len svojho tela, on je hlavou svojej cirkvi. Nie nejakej cirkvi, nie nejakého tela, jeho tela, jeho cirkvi. A potom druhá otázka, Pane, sme údami tvojho tela? Boli sme do ňoho vkrstení skrze Svätého Ducha? Mohli sme všetko ostatné odložiť bokom? Boli sme odtrhnutí od všetkého, aby nás Boží Duch mohol vložiť do tela Pánovho, do cirkvi živého Boha, v ktorej je Kristus hlavou, v ktorej je Kristus stredobodom, v ktorej sa on prechádza, aby mohol hovoriť a pôsobiť. To je tu tá otázka, ktorú si môžeme položiť, ja i my všetci. My s vďačnosťou spomíname na minulú stredu večer a Boh nás určite chce posunúť o krok ďalej, že by sme neboli len obšťastnení požehnaním, ale že by Pán v nás nadobudol postavu, že by sa On stal hlavou, že by On vo všetkých veciach mal prvé miesto a že by sme Mu patrili, pretože vieme, kto On je. On na začiatku stvoril zem a nebesia sú dielom jeho rúk. Potom vykúpil cirkev, aby mal na zemi miesto, na ktorom sa môže naďalej zjavovať. Nebolo to mocné, čo povedal brat Branham v kázaní? Celá plnosť Božia, zjavená v Kristovi, a celá plnosť Božia, ktorá bola v Kristovi, bola vliata na letnice do cirkvi. Ten istý Boh, ktorý na zemi putoval v Kristu, zachraňoval stratených, bol milostivý ku hriešnikom, uzdravoval chorých, oslobodzoval posadnutých, ktorý činil dobre, ten istý Boh prebýva uprostred svojho ľudu v jeho cirkvi, aby činil tie isté veci skrze svoje telo, ktorým je jeho cirkev. Tak ako vtedy prirodzené telo Pánovo tu na zemi bolo Božím chrámom, tak sme my teraz chrámom Božím. A Pán sám v ňom chce prebývať a chce svoju lásku, svoju milosť, svoju moc. Všetko, čo by chcel vyjadriť, to chce činiť skrze cirkev. Nech je to mne a nám všetkým už rýchlo darované, že by sme Pánu vymedzili toto miesto a že by sme mohli povedať, o Bože, pomôž nám na konci dní. Pomôž nám dostať sa pre Tvoju tvár v takom stave, v ktorom môže na nás počinúť Tvoje zaľúbenie a Tvoje požehnanie, na nás môže prísť a Tvoja moc skrze nás môže byť zjavená. Počuli sme už dostatok slov. Chceli by sme, že by Pán svoju moc a slávu na nás a skrze nás zjavil. Či už ku záchrane, ku uzdraveniu, ku požehnaniu, akokoľvek. Peter vtedy povedal, nehľadte na nás, ako by sme my niečo učinili, ale to nech vám je oznámené. Tento muž je zdravý skrze moc mena Ježiša Krista. O to ide. Nie, ako by sa dialo niečo z našej strany, ale skrze moc mena Ježiša sa to má diať. Pán, nám požehnaj. On nech nám pomôže. Nech nás naplní Svätým Duchom takým spôsobom, že Božia moc môže nastúpiť a môže z milosti pôsobiť. On, skrze ktorého všemohúce slovo bolo všetko stvorené, on svoje slovo v tomto čase napravil, prinavrátil. On ho zjavil a potvrdil, aby vyvolal von ľud, ktorý sa mu má podriadiť, všetky veci dať do správneho stavu a potom na záver ešte raz môcť zvestovať jeho moc a slávu. Dajme mu prvé miesto a prednosť vo všetkých veciach, že by to prinajmenšom bolo prianie, naša modlitba, naša túžba. Pane, chcem činiť Tvoju vôľu. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, spoločne prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Ty poznáš každého jednotlivca. Ty vieš, čo sa v nás deje. Ty vieš, že by sme Ti chceli slúžiť. Chceme Ti dať prvé miesto, prednosť v každej veci. Pomôž nám pri tom. Ukáž nám, ako to môžeme činiť. Buď nám milostivý. Pre svoje meno. My sme ťa poznali ako toho, ktorý všetko povolal do existencie, ktorý stvoril zem a rozprestrel nebesá. My sme ťa poznali ako toho, ktorý za nás zomrel, ktorý nás zmieril s Bohom, ako toho, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý sa v tomto čase zjavil ako Syna človeka, aby si kráčal v strede svojho ľudu, vyslovil svoje slovo, aby si všetko usporiadal a priviedol do správneho stavu. I to k tomu patrí, Pane, že sa Ty staneš hlavou, že si stredobodom, že máš prednosť. To patrí ku božskému poriadku v Tvojej cirkvi. Páne, môj Bože, daj, že by sme k tomu dospeli pre Tvoje meno, pre Tvoje slovo a pre Tvojho ducha pôsob mocným spôsobom. Chválime ťa a ďakujeme Ti. Tebe sa klaniame. Haleluja.
Amen.
Amen.